VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono, di awal yang baru ini, di hari Senin, tanggal 11 Juli 2022. Gimana nih perayaan Idul Adha kemarin? Semoga penuh dengan sukacita dan juga hikmat ya. Nah, di hari ini tanggal 11 Juli juga diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia. Dan tahu gak sih kalau sekarang ini populasi manusia di planet bumi itu mencapai 8 miliar jiwa. Wow, luar biasa ya, banyak banget loh itu. Nah, di dunia yang ideal sebetulnya 8 miliar jiwa itu mungkin sama dengan 8 miliar kesempatan untuk mereka hidup menjadi individu yang sehat, cerdas, tinggal di lingkungan yang beradab, menjunjung tinggi HAM, merdeka juga bebas. Ya nggak sih? Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Bahkan di tahun ini sendiri tercatat ada 100 juta orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Bahkan meninggalkan negara asal mereka masing-masing karena ingin menghindari perang atau enggak kekerasan, kemiskinan, dan penindasan. Jadi buat kita yang berkesempatan buat hidup dengan nyaman, punya kebebasan untuk menentukan masa depan kita, punya banyak pilihan, kita manfaatkan hidup kita ini dengan lebih baik. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, di hari Senin ini, untuk memulai pekan yang baru, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, dalam kunjungan ke Arab Saudi, Israel, dan Tepi Barat minggu ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden diperkirakan akan mendorong Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel.
The foreign ministers of Israel, Morocco, Bahrain, the United Arab Emirates, and Egypt standing together in Israel.
Amerika Serikat mengamati dengan seksama peristiwa pengepungan dan pendudukan kediaman resmi Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka oleh ratusan ribu warga yang kecewa dengan krisis ekonomi berkepanjangan di negara itu.
The way we would urge the Sri Lankan Parliament to approach this with a commitment to the betterment of the country, not any one political party.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Musrefa. Ratusan ribu demonstran Sri Lanka hari Minggu mengatakan mereka akan tetap menduduki kediaman resmi Presiden dan Perdana Menteri di Kolombo hingga para pejabat tinggi ini meninggalkan kantor tersebut secara resmi. Para demonstran telah menyerbu kedua tempat tinggal itu pada hari Sabtu. Mereka membakar rumah Presiden Gotabaya Rajapakse di tengah meningkatnya kemarahan publik atas krisis ekonomi selama berbulan-bulan. Rajapakse dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe setuju untuk mengundurkan diri. Rajapakse mengatakan kepada pemimpin parlemen bahwa ia akan mundur pada 13 Juli untuk memastikan transisi kekuasaan yang mulus. Namun para demonstran menuntut agar ia mundur sekarang juga. Rajapakse telah dibawa oleh pasukan keamanan ke lokasi yang aman dan dirahasiakan menjelang demonstrasi besar-besaran itu. Ia dinilai bersalah karena kemerosotan ekonomi yang luar biasa dan selama beberapa bulan ini mendapat tekanan publik untuk segera meletakkan jabatan. Krisis politik ini terus bergulir ketika Sri Lanka menghadapi kemarahan publik yang semakin meluas setelah ribuan orang berkumpul di ibu kota Kolombo untuk melangsungkan demonstrasi anti pemerintah terbesar dalam beberapa bulan terakhir ini. Pihak berwenang telah mengerahkan hampir 20 ribu personil pasukan keamanan menjelang demonstrasi itu dan memperkuat keamanan di luar kediaman presiden. Tetapi mereka tidak dapat menahan amarah pengunjuk rasa yang menerobos barikade keamanan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Minggu mengutuk penindasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar sembari mendesak Tiongkok dan blok negara-negara Asia Tenggara untuk menekan penguasa militer negeri Gajah Putih itu untuk memulihkan demokrasi dan mematuhi kesepakatan damai yang disepakati tahun lalu. Dalam konferensi pers di Bangkok, Blinken mengatakan meskipun ada kesepakatan damai konsensus 5 poin tahun lalu yang dikembangkan oleh ASEAN, belum ada gerakan positif mengenai hal itu.
All countries have to continue to speak clearly about what the regime is doing in its ongoing repression.
9 negara ASEAN dan kepala junta militer Myanmar Min Aung Hlaing pada April 2021 lalu menandatangani kesepakatan yang mencakup penghentian segala kekerasan dan melanjutkan pembicaraan di antara semua pihak. Negara-negara ASEAN perlu meminta pertanggungjawaban rejim itu juga terus menuntut penghentian aksi kekerasan dan pembebasan tahanan, ujar Blinken. Dalam lawatannya ke Asia, Blinken bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Thailand dan Menteri Luar Negeri Don Pramutwinai. Mereka menandatangani komunike tentang negara-negara aliansi dan kemitraan strategis, juga sebuah nota kesepahaman tentang mempromosikan ketahanan rantai pasokan antara Thailand dan Amerika. Koalisi konservatif Jepang yang berkuasa tampaknya akan mempertahankan mayoritas di Majelis Tinggi Parlemen dalam pemilihan hari Minggu yang diselenggarakan 2 hari setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Perdana Menteri Fumio Kishida mengheningkan cipta sejenak bagi Abe di markas Partai Demokratik Liberal LDP sebelum mengumumkan kandidat-kandidat yang memenangkan pemilu. Jajak pendapat menunjukkan LDP hampir dapat dipastikan menang besar, kemungkinan akibat gelombang simpati para pemilih yang masih belum pulih dari kekagetan akibat penembakan Jumat lalu. Setelah pembunuhan Abe, pemilu hari Minggu memiliki makna baru ketika semua pemimpin politik menekankan pentingnya kebebasan berbicara dan janji untuk tidak mengalah pada kekerasan terhadap demokrasi. Dalam perkembangan lainnya, polisi di bagian barat Jepang hari Minggu mengirim tersangka pembunuh Abe, Tetsuya Yamagami, yang berusia 41 tahun, ke kantor kejaksaan setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Seorang pejabat tinggi polisi di kawasan itu mengakui kemungkinan kelalaian pengamanan yang memungkinkan penyerang begitu dekat dengan Abe dan menembakkan peluru yang menewaskan mantan pemimpin Jepang yang masih berpengaruh itu. Sedikitnya 15 orang tewas dan puluhan lainnya luka parah dalam insiden penembakan massal di sebuah bar di kota Nomzamo, Soweto, Johannesburg. Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki laporan tentang sekelompok laki-laki yang datang dengan minibus dan menembaki para pengunjung bar itu Sabtu malam. Polisi Minggu pagi memindahkan mayat-mayat yang bergelimpangan dan menyelidiki penyebab penembakan massal tersebut. Mereka yang luka-luka masih dirawat di Rumah Sakit Chris Hani Bagarawanath. Komisaris Kepolisian Provinsi Gauteng, Letjen Elias Mawela, mengatakan dari jumlah peluru yang ditemukan di lokasi kejadian menunjukkan ada sekelompok orang yang melepaskan tembakan membabi buta. Sayangnya jumlah korban yang tewas kini bertambah menjadi 15 orang. Tetapi kabar baiknya adalah salah seorang yang luka-luka telah diizinkan meninggalkan rumah sakit, ujarnya. Penembakan di Bar Soweto itu terjadi 2 minggu setelah 21 remaja ditemukan tewas di sebuah bar lain di kota East London. Pihak berwenang belum mengumumkan penyebab kematian mereka, tetapi telah menyangkal asumsi bahwa remaja itu tertembak atau tewas karena terinjak-injak. Saya Mazreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Dalam kunjungan ke Arab Saudi, Israel, dan Tepi Barat minggu ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden diperkirakan akan mendorong Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. Apabila terwujud, hal itu akan secara besar-besaran memperluas cakupan Abraham Accords, alias Kesepakatan Ibrahim, yang merupakan kerangka perdamaian kawasan Timur Tengah era Presiden Trump. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Carlina Amkas.
Dari kontes kecantikan hingga pertemuan para pemimpin,
the foreign ministers of Israel, Morocco, Bahrain, the United Arab Emirates, and Egypt standing together in Israel.
Para menteri luar negeri Israel, Maroko, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir berdiri bersama di Israel. Hanya beberapa tahun lalu, pertemuan ini tidak mungkin dibayangkan.
Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, mengatakan ada keterlibatan yang lebih dalam di kawasan itu setelah Kesepakatan Ibrahim pada tahun 2020 yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel, Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan. Ini dilihat sebagai pencapaian kebijakan luar negeri paling signifikan dari Presiden Donald Trump. Sebelum perjanjian itu, ada persepsi regional dalam puluhan tahun bahwa perdamaian Arab-Israel tidak bisa dicapai tanpa negara Palestina. Tetapi ketakutan kawasan itu akan bangkitnya Iran membantu mengubah persepsi tersebut. Biden akan menyatakan dukungannya bagi solusi 2 negara ketika bertemu Presiden Palestina, Mahmud Abbas. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahannya diam-diam mendorong perluasan kesepakatan tersebut. Masalah Palestina penting bagi Raja Arab Saudi Salman. Tetapi putranya, putra mahkota Mohammed bin Salman, memiliki pandangan yang berbeda. Kata Stephen Cook, cendekiawan senior untuk kajian Timur Tengah dan Afrika di Dewan Hubungan Luar Negeri. Melalui Skype, Cook mengatakan,
the Saudi Crown Prince stated in the spring that he does see Israel as a potential ally and that he does see normalization happening.
Putra Mahkota Saudi menyatakan pada musim semi bahwa dia melihat Israel sebagai sekutu potensial dan dia melihat normalisasi akan terjadi.
Setelah penerbangan Trump tahun 2017 dari Riyadh ke Tel Aviv, Arab Saudi akan mengizinkan Biden untuk terbang langsung dari Tel Aviv ke Jeddah. Itu akan menjadi yang pertama bagi seorang presiden Amerika dan sinyal lain dari hubungan bilateral yang menghangat meskipun normalisasi tidak akan segera terwujud. Pengamat akan memantau apakah Arab Saudi akan mengizinkan penerbangan langsung dari Tel Aviv bagi jemaah haji. Mengingat pengaruh kerajaan itu bagi dunia Muslim, pengakuan Arab Saudi atas Israel akan berdampak signifikan. Bahkan di tempat-tempat yang jauh seperti Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia yang bangga akan solidaritasnya pada Palestina. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Amerika Serikat mengamati dengan seksama peristiwa pengepungan dan pendudukan kediaman resmi Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka oleh ratusan ribu warga yang kecewa dengan krisis ekonomi berkepanjangan di negara itu. Sementara partai yang berkuasa di Sri Lanka berupaya menenangkan warga. Berikut laporannya.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Minggu mengatakan Washington mengamati dengan seksama peristiwa-peristiwa di Sri Lanka sehari setelah Presiden Gotabaya Rajapakse dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menawarkan untuk mengundurkan diri pada hari paling dramatis dari kekacauan politik selama berbulan-bulan. Tawaran ini disampaikan kedua pemimpin setelah ratusan ribu demonstran menyerbu kediaman mereka dan membakar salah satu rumah akibat memuncaknya kemarahan atas krisis ekonomi berkepanjangan. Berbicara dalam konferensi pers di ibu kota Bangkok, Blinken mendesak Parlemen Sri Lanka untuk segera bertindak atas nama negara dan tidak mendukung partai politik manapun.
By the way, we would urge the Sri Lankan Parliament to approach this with a commitment to the betterment of the country, not any one political party.
Kami menyerukan Parlemen Sri Lanka untuk menyelesaikan hal ini dengan komitmen demi kemajuan negara, bukan demi salah satu partai politik. Menjadi kewajiban pemerintah, apakah pemerintah baru yang dipilih secara konstitusional maupun pemerintahan yang ada, untuk bekerja cepat, berupaya mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang akan mengembalikan prospek stabilitas ekonomi jangka panjang demi mengatasi ketidakpuasan rakyat Sri Lanka, termasuk mencukupi kebutuhan listrik, makanan, BBM.
Blinken berada di Thailand, sekutu strategis Amerika di kawasan itu, setelah menghadiri pertemuan para menteri luar negeri kelompok negara-negara kaya dan berkembang, G20, di Bali. Ratusan ribu demonstran Sri Lanka hari Minggu mengatakan mereka akan tetap menduduki kediaman resmi Presiden dan Perdana Menteri di Kolombo hingga para pejabat tinggi itu meninggalkan kantor tersebut secara resmi. Para demonstran telah membakar rumah Presiden Gotabaya Rajapakse di tengah meningkatnya kemarahan publik atas krisis ekonomi selama berbulan-bulan. Rajapakse mengatakan kepada pemimpin parlemen bahwa ia akan mundur pada 13 Juli untuk memastikan transisi kekuasaan yang mulus. Namun para demonstran menuntut agar ia segera meletakkan jabatan. Juru bicara Parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa Abewardena, mengatakan telah menyerahkan secara langsung keputusan yang dibuat oleh para pemimpin partai dan Rajapaksa setuju menjalankannya.
Ia memberitahu saya untuk mengatakan kepada publik bahwa ia akan mundur pada hari Rabu 13 Juli untuk memastikan serah terima kekuasaan yang damai. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada upaya mendestabilisasi negara ini. Saya menghormati kerjasama semua orang untuk menjaga perdamaian demi negara ini dan demi masa depan Sri Lanka. Kediaman pribadi Perdana Menteri telah dibakar dan dihancurkan. Sebagian orang juga meluapkan kemarahannya dengan aksi kekerasan. Saya menyerukan semua orang untuk bertindak secara bertanggung jawab dan tidak terlibat dengan tindakan-tindakan semacam itu. Segera membubarkan diri dan kembali ke rumah dengan damai.
Tentara telah dikerahkan di sekitar ibu kota Kolombo dan Kepala Staf Pertahanan Swahendra Silva menyerukan dukungan publik untuk menjaga hukum dan ketertiban. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA.
Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB atau SDGs tahun 2022 memperingatkan bahwa krisis dan bencana dunia membahayakan pencapaian 17 tujuan yang diadopsi negara-negara anggota PBB itu pada akhir 2015 lalu. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan Puspita Sariwati.
Informasi dalam laporan yang dikeluarkan pekan ini, hampir dari 200 negara menunjukkan COVID-19, perubahan iklim dan konflik yang berkembang berdampak merugikan bagi upaya mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, serta meningkatkan kesehatan dan keamanan dunia. Asisten Direktur Statistik PBB, Francesca Perucci, mengatakan COVID-19 merampas kemajuan lebih dari 4 tahun pengentasan kemiskinan. Ia mengatakan pandemi memaksa 93 juta lebih orang jatuh dalam kemiskinan ekstrem dan lebih banyak yang jatuh ke dalam kelaparan parah. Ia menambahkan peningkatan jumlah dan penyebaran konflik dunia yang terbesar sejak 1946 memaksa lebih dari 100 juta orang meninggalkan rumah mereka.
The Ukraine crisis has caused food, fuel, and fertilizer prices to skyrocket.
Krisis Ukraina menyebabkan harga pangan, bahan bakar, dan pupuk melonjak, semakin mengganggu rantai pasokan dan perdagangan dunia, mengguncang pasar keuangan, mengancam ketahanan pangan dunia, dan arus bantuan. Kemanusiaan juga terancam bencana iklim dengan dampak yang sudah tampak dan dirasakan oleh miliaran orang di seluruh dunia.
Para ilmuwan mengatakan emisi gas rumah kaca naik 6% tahun lalu. Untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim, mereka mengatakan emisi karbon dioksida harus mencapai puncaknya sebelum tahun 2025, turun 43% pada 2030 dan turun ke nol bersih pada tahun 2050.
Women struggle with the constraints of lost jobs and livelihoods.
Perempuan kesulitan akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, sekolah yang terabaikan, dan bertambahnya beban pekerjaan perawatan yang tidak dibayar di rumah. Sementara itu, ada bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan diperburuk oleh pandemi, serta pekerja anak-anak dan pernikahan anak meningkat.
Pejabat-pejabat PBB mengatakan solusi dapat diperoleh dengan memperkuat sistem perlindungan sosial dan mengatasi akar penyebab meningkatnya ketidaksetaraan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pemerintah Kanada mengatakan akan mengizinkan pengiriman peralatan untuk jaringan pipa gas alam utama Rusia Eropa yang telah diperbaiki ke Jerman. Akibat tidak tersedianya peralatan ini, sebagaimana yang dikutip Gazprom Rusia bulan lalu, telah mengakibatkan berkurangnya aliran gas sampai setengah. Pengiriman turbin dari pipa Nord Stream 1 ke Montreal untuk perbaikan yang sudah dijadwalkan dipersulit oleh sanksi yang dikenakan terhadap Rusia atas perang di Ukraina. Menteri Sumber Daya Alam Kanada Jonathan Wilkinson mengatakan dalam sebuah pernyataan Sabtu malam, Kanada akan memberi izin untuk waktu terbatas dan dapat dibatalkan untuk Siemens Kanada guna memungkinkan turbin Nord Stream 1 yang sudah diperbaiki dipulangkan ke Jerman. Kata Wilkinson dalam pernyataan yang dimuat di Twitter, hal itu akan mendukung kemampuan Eropa untuk mengakses energi yang andal dan terjangkau, sementara mereka beralih dari minyak dan gas Rusia. Ia menambahkan kemudian bahwa tanpa pasokan gas alam yang diperlukan, ekonomi Jerman akan mengalami kesulitan sangat besar. Siemens Energy mengatakan setelah Gazprom mulai mengurangi aliran gas pada pertengahan Juni, mereka tidak dapat mengembalikan turbin gas yang menggerakkan stasiun kompresor di jaringan pipa yang diperbaiki di Kanada setelah lebih dari 10 tahun dijalankan. Kita beralih ke berita ekonomi berikutnya. Elon Musk mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia akan membatalkan tawarannya yang menghebohkan senilai $44 miliar untuk membeli Twitter setelah perusahaan media sosial itu gagal memberikan informasi yang cukup tentang jumlah akun palsu.
Twitter segera membalas akan menuntut CEO Tesla itu guna menegakkan kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan terungkapnya akuisisi atau pembelian itu hanyalah drama terbaru dalam pertikaian antara orang terkaya di dunia itu dan salah satu perusahaan media sosial paling berpengaruh di dunia. Hal itu mungkin mengarah pada perseteruan hukum besar di masa depan. Twitter dapat mendesak denda pembatalan senilai 1 miliar dolar yang disetujui Musk untuk dibayarkan dalam kondisi itu. Tetapi sebaliknya, Twitter tampaknya siap untuk memperjuangkan penyelesaian pembelian yang telah disetujui oleh Dewan Perusahaan dan CEO Parag Agrawal yang bersikeras ingin mewujudkannya. Dalam sebuah surat kepada Dewan Twitter, pengacara Musk, Mike Ringler, mengeluh bahwa kliennya telah hampir 2 bulan mencari data untuk menilai seberapa besar masalah akun palsu dan spam di media sosial itu. Untuk Puspita Sariwati, Serifan Wiastono, VOA. VOA. Pemekaran Papua terus berjalan sesuai rencana untuk membagi pulau besar itu ke dalam 7 provinsi. Konflik pun berkembang dari sebatas soal pro dan kontra mengenai pemekaran hingga sekarang terkait tentang letak ibu kota, pemakaian tanah adat, dan pengisian pegawai. Nur Hadi Sucahyo melaporkan.
Begitu disahkan, 3 provinsi baru di Papua langsung mengundang perdebatan. Ismail Aso, Ketua Umum Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah Papua kepada VOA menilai potensi konflik horizontal saat ini adalah sesuatu yang nyata.
Terserang, kita semua menerima DOB itu, saya termasuk juga mendukung dan DOB harus disahkan dan segera proses percepatan untuk supaya mengatasi kemiskinan. Tetapi kesiapan kita masyarakat di bawah itu yang menjadi bisa berimplikasi konflik horizontal di antara sesama Papua.
Ismail mencontohkan pemerintah menetapkan Nabire sebagai calon ibu kota Provinsi Papua Tengah, sementara suku Mepago yang mendiami kawasan tersebut menginginkan Timika yang menjadi ibu kota. Dalam diskusi pemekaran sebagai resolusi konflik yang diselenggarakan Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada, Rabu 6 Juli, potensi konflik ini juga dikupas mendalam. Pejabat dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Brigjen TNI Danu Prionggo misalnya menyebut soal silang pendapat penetapan ibu kota.
Pasca penempatan ibu kota Papua di Nabire dan cakupan Pulau Bintang, mungkin eskalasi politik dan ekosi keamanannya sedikit meningkat.
Sementara Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada, Dr. Gabriel Lele, mengatakan lembaga tersebut berupaya menekankan transformasi konflik sebagai kerangka pemekaran Papua.
Kami memberi perhatian secara khusus pada aspek-aspek mikro operasional. Kita melihat pentingnya relasi antara orang asli Papua dengan migran. Kita juga melihat pentingnya pemerintah memberikan perhatian terhadap bagaimana lahan, ya, tanah ulayat, bagaimana perekonomian yang lebih mengedepankan hak-hak masyarakat asli Papua.
Tim Gugus Tugas Papua UGM sendiri telah mengidentifikasi beberapa isu krusial terkait pembentukan provinsi baru yang memerlukan perhatian serius. Pertama, penentuan ibu kota yang sangat krusial dalam kasus Provinsi Papua Tengah. Kedua, pengisian jabatan politik dan pemerintahan. Ketiga adalah arus migrasi ke Papua. Keempat, konflik kepemilikan tanah karena belum adanya prosedur jelas dalam jual-beli atau pembebasan tanah adat yang diperparah tingginya tingkat deforestasi. Kepada VOA, Direktur LBH Papua Emmanuel Gobey meminta pemerintah melihat persoalan ini dengan menggunakan sudut pandang sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
Sejak perumusan hingga pengesahan ini menciptakan 2 kubu, baik pro dan kontra, dan juga setelah ini itu menciptakan kelompok baru lagi.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, warga Muslim di sekitar kota Washington DC Sabtu lalu merayakan Idul Adha. Pandemi dan inflasi membayangi perayaan itu, namun tidak mengurangi kegembiraan umat. Carlina Amkas melaporkan.
Warga Muslim di Washington DC area Sabtu merayakan Idul Adha. Pandemi dan inflasi membayangi perayaan ini, namun tidak mengurangi kegembiraan umat. Di tengah hujan deras yang mengguyur Washington DC dan sekitarnya, warga Muslim menuju masjid-masjid. Mereka bersiap melaksanakan salat Idul Adha.
Alhamdulillah full. Ini walaupun hujan tetapi ya tetap full. Kapasitas sekitar 380-an ya, di bawah sekitar 300 lah.
Presiden Indonesian Muslim Association in America, disingkat IMAM, Arif Mustafa, merujuk pada Masjid Komunitas Indonesia, IMAM Center. Masjid di Silver Spring, Maryland itu menggelar 3 kali salat Idul Adha dengan yang pertama pada pukul 7 pagi. Olivia Hughes tiba selepas pukul 8 pagi. Ia mengamati semakin siang, jumlah jemaah semakin banyak. Hujan, akhir pekan, dan libur musim panas, kata Olivia, mungkin membuat jemaah lebih memilih jadwal salat yang lebih siang.
Saya salat yang kedua.
Olivia salat di Imam Center supaya bisa bertemu sesama diaspora Indonesia, walaupun itu tidak mengurangi kerinduannya pada keluarga besar di tanah air. Untuk mereka, Olivia mengirimkan kurbannya. Ia juga mengirim kurban ke Ethiopia. Pandemi, menurut Olivia, membuat kedua negara membutuhkan bantuan. Pasalnya, semakin banyak penduduk yang terpuruk kemiskinan.
Mereka lebih membutuhkan daripada kita. Kalau di sini semiskin-miskinnya kita, kita masih makan daging.
Muhammad Yasir mengikuti salat Id yang ketiga di Imam Center. Ini Idul Adha pertama bagi pengungsi Afghanistan itu.
This is an occasion that reminds us of our responsibility.
Ini adalah kesempatan yang mengingatkan kita akan tanggung jawab kita pada sesama Muslim di seluruh dunia dan peran kita dalam membantu.
Menurut Yasir, Idul Adha lebih penting daripada Idul Fitri dalam kaitan hubungan antar manusia. Situasi dunia yang belum keluar dari pandemi dan beberapa bagian dunia masih dilanda beragam isu, kata Yasir, adalah alasan tepat untuk memaknai Idul Adha.
I think if you cannot sacrifice certain things to make your society a better place.
Menurut saya, jika kita tidak bisa berkurban untuk membuat masyarakat kita menjadi tempat yang lebih baik, Idul Adha tidak akan menjadi kesempatan yang menyenangkan atau produktif.
Di Amerika, Afrika, dan Eropa, Idul Adha tahun ini jatuh pada Sabtu. Indonesia dan beberapa negara Asia merayakannya pada Minggu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden Kamis lalu menganugerahkan penghargaan sipil tertinggi, The Presidential Medal of Freedom, kepada 17 orang, termasuk pesenam Simone Biles, pesepak bola perempuan Megan Rapinoe, dan mendiang Steve Jobs. Berikut laporannya.
Pendengar, 16 tokoh dan wakil mereka datang ke Gedung Putih Kamis lalu untuk menerima penghargaan sipil tertinggi The Presidential Medal of Freedom langsung dari Presiden Joe Biden. Hanya satu orang yang berhalangan hadir, yaitu Denzel Washington, karena hasil tes medis menunjukkan ia positif COVID-19. Tetapi Biden memastikan bintang papan atas Hollywood itu akan tetap mendapatkan medalinya ketika ia dapat datang ke Gedung Putih. Simone Biles yang pernah menjadi anak asuh dan memegang 32 medali Olimpiade dan kejuaraan dunia, sehingga dikenal sebagai pesenam yang paling banyak menerima medali dalam sejarah Amerika, adalah salah seorang yang juga dianugerahi Presidential Medal of Freedom.
My fellow Americans, please congratulate this year's Presidential Medal of Freedom recipient.
Overcoming great odds, Simone Biles is the most decorated American gymnast in history. A former foster child who became a once-in-a-generation athlete, transforming her sport with artistry and degrees of difficulty that reimagined.
Upacara penganugerahan The Presidential Medal of Freedom ini merupakan yang pertama bagi Biden. Mereka yang menerima medali ini mencakup tokoh yang masih hidup dan sudah meninggal dunia, yang mewakili beragam tahap kehidupan presiden. Mulai dari biarawati Katolik yang mengajarinya sewaktu ia masih kanak-kanak di Clement, Delaware, hingga anggota faksi Republik yang kini berdinas di Senat dan dosen seperti istrinya. Ada juga aktivis yang memperjuangkan akses kepemilikan senjata api yang lebih ketat, hingga mantan anggota DPR di negara bagian Arizona, Gabriel Giffords, yang hampir meninggal ketika ia ditembak di kepala pada Januari 2011.
The 4th of July week reminds us what brought us together long ago.
17 penerima penghargaan ini telah mengatasi hambatan signifikan untuk mencapai prestasi mengesankan dalam seni dan sains, mendedikasikan hidup mereka untuk memperjuangkan nasib mereka yang paling rentan di antara kita.
Pesepak bola perempuan yang meraih medali emas Olimpiade dan juara Piala Dunia Perempuan 2 kali, yang juga kapten OL Reign di National Women's Soccer League, Megan Rapinoe, tidak dapat menyembunyikan rasa bangga dan harunya.
I mean, I just see this as a validation of all of the things.
Saya hanya melihat ini sebagai validasi dari semua hal yang saya perjuangkan. Bukan validasi untuk saya, tetapi ini untuk hak LGBTQIA+. Ini validasi gerakan Black Lives Matter dan gerakan melawan struktur kekuasaan supremasi kulit putih yang kita miliki.
Biden menutup upacara itu dengan mengatakan, "Inilah Amerika." Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwiastono.